Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Waktu dah bawa latihan kita. Bahasa orang sendiri dalam masalah terdek masjid Baitul Mi'raj di kompleks kantor Telkom Palembang Sumatera Selatan. Alhamdulillah malam hari ini Sabtu malam Ahad tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Januari tahun 2021. Mudah-mudahan berkumpul dan berhimpunnya kita di tempat ini, di waktu ini, kita sama-sama mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa harapan itu akan sia-sia dan percuma waktu yang telah digunakan, kesempatan yang diberikan, bahkan tenaga yang kita berikan. Karena segala sesuatu yang niatnya bukan lillahi ta'ala itu akan inqa'a wa maha. Segala sesuatu yang niatnya bukan untuk Allah pasti akan putus di tengah jalan, tidak akan berkelanjutan. Wa makana lillahi baqiyah, yang niatnya lillahi ta'ala itulah yang akan langgeng, akan terus berjalan meskipun orangnya telah meninggal dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malam ini telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memanfaatkan waktu meskipun sejenak, walaupun sesaat, untuk sedikit mengingat kembali sebenarnya yang sudah kita pelajari selama ini. Ya kuatir tidak, masyarakat muslimin rahimahni wa rahimahumullah, tentang pertemanan atau persahabatan sebagai pembanding. Kita membaca keterangan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan dan dibahas juga di dalam kitab Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu pernyataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa qasarat ammatu mu'akharatin nasi ala amri dunia wa dhalika la yahdi ala ahlihi syai'an. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyimpulkan dari realita yang beliau saksikan, kenyataan yang beliau rasakan, bahwa sarat ammatu mu'akhatin nas, umumnya pertemanan, persahabatan yang dilakukan oleh orang-orang ala amrin dunia, fondasi dan tendensi adalah kepentingan dunia. Wadzalika la yajdi ala ahlihi syai'an. Padahal pertemanan atau persahabatan yang tujuannya untuk itu tidak memberi manfaat sedikit pun. La yajdi ala ahlihi syai'an. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalaupun ada, sifatnya sesaat. Meskipun dirasakan, tapi pada akhirnya itu hanya sementara. Abbas di zaman itu, di zamannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka tadi di depan kita katakan sebagai pembanding. Sekarang sudah berapa ratus tahun berlalu, bahkan sudah lebih dari 1000 tahun. Kalau dulu saja di zaman sahabat Ibnu Abbas yang masih di masa-masa emasnya Islam, di saat orang-orang soleh itu lebih dominan dan lebih banyak, di saat-saat seperti itu saja sahabat Ibnu Abbas sudah menilai ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunia. Umumnya persahabatan, pertemanan, jejaring, rekaman dan mitra itu ala amri dunia. Pondasinya dunia, tendensinya dunia. Bukan lagi ketaatan, bukan lagi ibadah, bukan lagi ayo sama-sama kita berlomba-lomba untuk mengejar akhirat. Tidak di atas semangat, mari kita saling menyemangati untuk mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Apalagi sekarang. Itu dulu. Apalagi sekarang. Tentunya yang mau dan betul-betul ingin merenungkan apa yang dinyatakan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu akan menemukan benar apa yang beliau katakan. Coba tengok kanan kiri, coba lihat muka dan belakang kita. Coba rasakan yang ada di sekeliling kita. Bahkan tidak perlu jauh-jauh. Lihatlah diri masing-masing. Periksa pertemanan dan persahabatan kita. Lillahi ta'ala atau li amri min umuri dunia. Benar-benar lillahi ta'ala atau karena ada tendensi-tendensi duniawi. Apakah hal itu bisa dinilai? Jawabannya bisa. Apakah hal itu dapat diketahui? Jawabannya bisa. Coba perhatikan teman-teman di sekitar kita yang betul-betul dekat. Adakah kriteria-kriteria tertentu secara keduniaan? Ataukah aspek keduniaan itu sama sekali kita tidak anggap? Maksudnya teman-teman kita ini orang-orang yang apa, yang longgar semua rezekinya, longgar, yang sering kita kumpul, yang sering kita duduk, yang sering kita berbicara, yang sering kita bertemu, yang sering kita buat acara. Ini orang-orang sekitar kita ini tertentu yang kaya-kaya saja, yang memang punya harta, yang memang bisa kita harapkan bisa memberi buat kita. Atau kita lihat sekeliling kita, oh enggak ada kriteria keduniaan seperti itu. Yang ini miskin, yang ini buruh kasar, yang ini tukang parkir, yang ini tukang potong ikan di pasar, yang ini mantan chef, yang ini rumahnya gede, ini rumahnya temboknya belum dipenuh, yang di sana rumahnya masih bocor. Ini kan seharusnya di dekat dari sekeliling kita, siapa mereka? Tapi kalau satu kesimpulan kita dapatkan, dok, ini kaya, kok nggak ada yang miskin? Hati-hati, periksa kembali tendensi pertemanan kita itu apa? Tujuan persahabatan kita itu apa? Coba periksa kembali. Yang kedua, indikatornya supaya kita bisa menilai dan mengetahui sudah benarkah dan sudah luruskah kita berteman. Kita lihat teman-teman di sekitar kita. Apakah mereka orang-orang saleh yang jika diajak berbuat baik mendukung, yang jika kita sedang turun semangat berbuat baik, mereka yang mengingatkan dan memberi semangat itu. Sehingga sebenarnya bisa diukur, bisa diketahui, asalkan kita mau jujur mengakui. Tapi kalau kita merasa tidak nyaman, merasa tidak enjoy, kita
kita merasa gerah. Kalau punya tempat yang dibicarakan Pak Indah, yang dia sampaikan hadis, yang dia ingatkan ayat, yang dia tanyakan adalah taklim, kita kok merasa gak nyaman. Sampai kita bilang, udahlah gak usah cerita yang seperti itu, cerita yang lain saja. Bahaya ini. Dia berbicara yang baik, kenapa kok seakan-akan kita tidak suka? Dia berbicara sesuatu yang maslahat, kenapa kok kita merasa berat? Ada apa? Tanda-tanya itu harus dijawab dan dihilangkan. Sebaliknya kita bersyukur ketika bisa merasa, ketika teman-teman di sekeliling kita isi pembicaraannya itu jauh dari nilai-nilai ibadah. Kita bisa merasakan ada yang gak benar, ada yang gak beres dengan teman-teman di sekitar saya. Kok yang diajar, kok yang disampaikan, itu hal-hal yang buruk. Maka tinggalkan lingkungan itu. Jangan pikir panjang untuk kemudian memutus, walaupun itu teman kita dari kecil, meskipun itu tetangga paling dekat, walaupun masih terhitung kerabat. Jangan ragu lagi. Kita ingin berbuat baik, kita ingin beribadah, kalau dia bergosip, bukannya malah mendukung, malah membicarakan untuk melemahkan semangat. Maka para syuhada muslimin rahimahu wa rahimahumullah, pernyataan dari sahabat Ibnu Abbas semestinya kita jadikan sebagai sebuah patokan dan pembanding. Kalau di zaman itu, di zaman sahabat Ibnu Abbas, rata-rata orang berteman, rata-rata orang bersahabat, itu tujuannya duniawi, apalagi sekarang. Maka selektiflah di dalam memilih teman. Kalau sekedar kenal, silakan. Tapi yang dimaksud di sini adalah teman dekat, sahabat karib, yang kita bercerita tentang pribadi-pribadi kita, yang kita mohonkan saran dan masukannya, harus selektif. Pandai-pandai dan pintar-pintarlah, mampu menyaring. Di situ tidak ada lagi unsur sungkan. Jangan lagi mempertimbangkan gak enak, kekewan, kemudian malu. Gak ada unsur seperti itu. Pokoknya setelah difilter, disaring, kok ini gak baik, tinggalkan dengan cara yang baik dan hikmah. Tidak usah malu. Ketika seseorang itu merasa tidak nyaman dengan teman-teman yang saleh, kok rasanya panas, rasanya gerah, pengen-pengennya pergi aja, gak usah dilanjutkan pertemuan dan pembicaraannya, jangan diteruskan. Paksa diri, walaupun berat, meskipun telinganya panas mendengar, paksa, paksa, paksa. Karena yang mereka bicarakan baik, yang mereka sampaikan itu baik. Alhamdulillah, rahimahumullah. Karena manfaat berteman dengan orang-orang baik, manfaat bersahabat dengan orang-orang saleh, walaupun kita merasa masih jauh dari nilai kesalehan. Sama pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Uhibbu salihina wa lastu minhum wa uhibbu asy-syarra wa ana minhum." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saya itu cinta dengan orang-orang yang soleh, walaupun saya bukan orang soleh. Itu kan ketawa-tawanya. Saya tidak suka dengan orang-orang jahat, walaupun saya mungkin bisa lebih jahat dari mereka. Artinya, ya kondisikan, walaupun berat, paksa-paksakan untuk berteman dan dekat bersama orang-orang soleh. Kalau di dunia kita merasa tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung, mudah-mudahan besok pada hari kiamat orang-orang saleh, teman-teman kita itu memberikan syafaat. Karena kan rumusnya orang-orang saleh itu kan rata-rata menengah ke bawah. Apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Harta tidak, materi mustahil. Kok berharap diberi? Justru teman-teman itu yang pantas untuk diperhatikan. kita juga saja kadang-kadang juga keluar uang juga memang tak punya, bukannya tak mau. Terus apa manfaatnya? Manfaatnya kan bukan cuma di dunia, tapi juga manfaatnya kelak di akhirat. Kelak di akhirat. Sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di Sahih Al-Bukhari Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah nomor hadis 3504 3054. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar wa aminu walladhi nafsi biyadih, ma mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi ashadda min mujadalati al-mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladhina udkhilu an-nar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberitakan besok pada hari kiamat, apabila orang-orang yang beriman sudah selamat dari neraka, wa aminu, dan sudah dinyatakan aman masuk surga, wa ladzi nafsi biyadi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, ma mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi, tidaklah pembelaan yang dilakukan salah satu dari kalian untuk temannya mendapatkan haknya, yakunu lahu fi dunya, yang terjadi di dunia, bi asyadda min mujadalatil mu'minina rabbihim bi ikhwanihim, tidaklah lebih kuat dan lebih besar dibandingkan orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti membela saudara-saudaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alladzina udkhiluna, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya apa? Di dunia, kalau seseorang itu punya teman, bentuk pertemanan dan bukti persahabatannya itu kan selalu membantu dan membuat mendapatkan haknya. Si A dan si B. Si A akan mensupport si B, dia mendukung si B supaya si B itu mendapatkan haknya. Dia bela, dia bantu, dia dukung. Bagaimana caranya si B mendapatkan hak-haknya? Itu kan berkawan di dunia. Sepakat dia, dibantu, didukung, dibela, ditolong. Tetapi sesemangat-semangatnya membela teman, sekuat-kuatnya dia menolong teman di dunia, itu masih belum seberapa bila dibandingkan pada hari kiamat nanti, ketika orang-orang yang beriman mereka sudah dinyatakan masuk surga, mereka sudah dinyatakan selamat dari neraka, mereka akan membela saudara-saudaranya, membela teman-temannya, alladzina udkhilul nar, teman-temannya yang dimasukkan ke dalam neraka. Yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. Para orang beriman itu akan membela saudara-saudara mereka yang dimasukkan ke neraka, meminta syafaat, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang, Rabbana, wahai Rabb kami, ikhwan, teman-teman kami, saudara-saudara kami, kamu yusalluna ma'ana, dulu di dunia sholat bersama dengan kami, wa yasumuna ma'ana, mereka juga puasa bareng-bareng dengan kami, wa yahujjuna ma'ana, mereka juga berhaji ikut dengan kami, wa yujahiduna ma'ana, mereka juga berjuang fisabilillah bersama dengan kami. Tetapi fa adkhaltahumun nar, engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Karena apa? Ada perbuatan-perbuatan buruk yang mereka, ada dosa yang mereka kerjakan sehingga mereka dimasukkan ke neraka untuk dibersihkan. Mereka adalah ahli tauhid, karena yang berhak mendapatkan syafaat adalah seorang muwahhid, orang yang bertauhid. Mereka bertauhid, mereka beribadah seperti sholat, puasa, haji, jihad, berjuang di jalan Allah. itu mereka kerjakan dan syariat-syariat Islam mereka. Tetapi manusia jatuh dalam dosa. Manusia terbawa oleh syahwat dan nafsunya, kemudian dia bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka. Nah, orang-orang yang beriman, yang selamat dari neraka dan wa aminu, mereka sudah aman. Nanti dia sudah menuju surga. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara, agar teman-temannya, supaya sahabat-sahabat dikeluarkan dari neraka. Dibela itu. Wa yaqulu izhabu fa akhriju man araftahum minhum. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan, kemudian memerintahkan mereka izhabu, sudah pergi sana. Fa akhriju, keluarkan dari neraka man araftahum minhum, siapa yang engkau kenal dari ini. Jadi sehingga pertemanan itu supaya berkah, bukan pertemanan yang apa, yang sifatnya periodik, sifatnya cuma sementara, sifatnya cuma semacam kontrak aja. Dalam kehidupan dunia kan seperti itu rata-rata, kita akui maupun tidak. Bertemannya ketika masih sama-sama satu lingkungan, setelah pindah gak saling kenal lagi, gak saling kontak lagi. Bertemannya karena sama-sama satu komplek, ketika sudah tidak satu komplek lagi, tidak berkomunikasi. Bertemannya karena satu sekolah, itu teman SD, itu teman SMP, itu kami dulu satu kelas ya, itu kami dulu satu kampus. Coba kalau kita akui, rata-rata kan kita bertemannya seperti ini. Coba teman SD kita yang bertahan sampai sekarang, teman kita satu SMP, satu SMA yang kemudian sampai hari ini kita masih jaga hubungan. Teman kerja kita di perusahaan yang lama, di tempat kerja yang sebelumnya, yang sampai hari ini kita masih komunikasi. Teman kecil di komplek, di lingkungan yang sampai sekarang kita masih berkomunikasi. Kalaupun komunikasi itu masih terjaga, komunikasinya untuk apa? Untuk urusan usaha, untuk urusan kerja, atau urusan nikah kita? Benar kan kata sahabat Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, berteman dia itu kan periodik, terbatas oleh waktu. Sementara yang diajarkan di dalam Islam, yang namanya berteman, itu tidak terbatas waktu, bukan periodik, bukan sementara, dan tidak terbatas waktu. Terus dijaga, terus dipertahankan, komunikasi dilakukan. Tujuannya bukan dunia. Kalaupun dunia secukupnya, kalaupun dunia tidak cukup dunia, di balik itu ada kesamaan cita-cita, mendapatkan ridho dari Allah, berharap masuk surga. Jika bukan berarti lah, kamu kalau telepon saya jangan urusan bisnis ya, bukan begitu juga. Kamu kalau WA saya jangan yang urusan kerja lah, bukan demikian juga. Jangan urusan peternakan, jangan urusan pertanian, kita kalau telepon WA kan, ya bahkan kiriman apa informasi yang faedah ayat hadis, kalau bukan ayat hadis kamu jangan hubungi saya. Ya nggak kayak gitu juga. Urusan dunia boleh-boleh saja, urusan kerja sah-sah saja, tetapi itu bukan tujuan utama dan itu tidak merubah dan tidak mengganggu niatan kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam pertemanan dan persahabatan kualitasnya itu akan diuji ketika ada benturan dan konflik urusan harta. Itu sudah tanda yang paling sering muncul. Berteman kisahnya apa? Urusan dunia, urusan utang piutang, urusan sewa menyewa, urusan barang, urusan kerja, urusan usaha, bagi hasil, urusan janji, urusan itu seperti itu. Diakui maupun tidak, kita cukupkan dengan pernyataan sahabat Ibnu Abbas dulu, apalagi sekarang. memang mencari dan menemukan, apalagi sampai memiliki seorang teman yang lillahi ta'ala, itu ibarat mencari jarum dalam kumpulan sekar. Sekarnya luar biasa. Kadang gagal, kadang kita dikecewakan. Kita punya teman yang kita sudah anggap paling baik, paling akrab, paling setia, rupanya dia yang menusuk dari belakang, membunting dalam lipatan. Kaget-kaget kita terkejut. Dia rupanya. Rahasia-rahasia yang sudah kita sampaikan itu, karena kita berharap masukan dan saran, kisah-kisahnya tersebar sampai ke sana dan kembali. Orang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan teman. Orang seperti ini tidak layak untuk dijadikan sahabat. Tutup rapat-rapat buat orang seperti ini. Walaupun dia mengatakan enggak, saya tidak akan mengenal lagi. Kalau sudah sifat, susah juga dihilangkan. Sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Di kemudian waktu kita berhenti, tidak lagi kita bercerita tentang hal-hal yang sifatnya pribadi dan privasi kita, sebab sudah terbukti dia yang kemudian membuka dan menyingkap privasi dan pribadi kita. Wah, iya, dunia. Lagi-lagi urusannya apa? Urusannya dunia. Coba ditelusuri itu, pasti ada benang merahnya. Kepentingan dunia, entah itu bisnis, entah itu usaha, entah itu jual beli, entah itu dagang. Itu pasti ada di situ. Nampak dengan nampak, terlihat tidak terlihat, tapi begitulah syariat menjelaskan dan menyatakan. Jadi pertemanan kita itu barulah akan terbukti lillahi ta'ala. Kalau sudah urusan dunia, kalau terkait dengan urusan dunia, kita sama-sama ikhlas dan berlapang dada. Tapi kalau masih tersisa ganjalan, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menggambarkan untuk kita bentuk dan konsep pertemanan di zaman sahabat. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di zaman itu maka ana ahaduna yara annahu ahaqqu bi dirhamihi min akhihi. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka ana ahaduna, tidak ada satupun dari kami, dari para sahabat, tidak ada pun satu, tidak ada satupun dari kami yang menganggap anahu ahadku, dirinya lebih berhak bidirhamihi, dengan sekuping dirham yang ada di tangannya, min akhihi, dibandingkan saudara. Tidak pernah para sahabat itu merasa, wah, oh, aku lebih berhak, aku lebih pantas, aku lebih layak. Coba sekarang, ya pembandingnya memang ekstrim juga, tapi biar lebih mudah dimengerti, kita ingin membandingkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan kondisi di zaman sekarang. Tapi supaya paham bagaimana pembicaraan di pos-pos ronda, pembicaraan di warung-warung kopi, pembicaraan dalam acara-acara kumpul-kumpul keluarga atau masyarakat, tidak jarang bahkan sering yang kita dengar pernyataan, dia kok dapat bantuan aku enggak ya? Pernah dengar yang seperti itu? Eh? Gak pernah? Aku jangan-jangan gak pernah ngobrol sama tetangga, sama keluarga. Ada pernyataan seperti itu. Kalau kita berbau dengan masyarakat, ya mau tidak mau terdengarlah kata-kata seperti itu. Mendengar kata-kata seperti itu, pernyataan, oh, saya juga bingung ya Pak Ustaz, dan telepon gimana. Tuh, kalau secara aturan PKH, gak tau disini ada PKH, ada PKH juga ya? Ada ya? Sama, nah, itu program pasukan itu. Ini ceritanya ada, tanda saya yang cerita. Itu aturan PKH, harusnya berhak dapatkan gini-gini Pak Ustaz. Rumah kami belum berkeramik, dapur kami belum dipasang keramik, kami tidak dapat bantuan. Yang itu Pak, rumahnya berkeramik, dapurnya berkeramik, kamar mandinya berkeramik, bukan cuma lantai, tembok di tembok dinding kamar mandinya pun berkeramik. Kita dapat bantuan ya. Ini contoh ekstrim saya bilang. Kita tidak mau membandingkan dulu zaman salafus saleh dengan sekarang, tapi saya bilang tadi supaya kita paham yang benar ya, yang dikatakan sahabat Rasulullah kan tentang ini. Ketika di zaman itu ketika orang hidup di zaman salafus saleh dan zaman sahabat, ketika tidak ada satupun dari kami merasa dan menganggap dirinya lebih berhak untuk dapat satu dirham dibandingkan saudaranya. Berapa banyak orang bertengkar itu ketika bagi hasil? Aku yang capek, kau yang menikmati. Karena dia merasa yang kerja, merasa dari awal, merasa yang paling capek. Dia yang mengelola dari pagi sampai siang. Investor atau modalnya tinggal dapat hasil berapa hari ini? Oh, jengkel kali lah awak ya. Kita yang berkeringat, kita yang capek. Dia nanya, berapa hasilnya hari ini? Lupa dia kejadian awal bagaimana. Kesepakatannya seperti apa? Pokoknya dia sudah keluarkan uang. Jujur saja dia kan gak punya uang. Adanya tenaga. Adanya tenaga. Sudah sesuai kesepakatan aja. Apa artinya dia pintar? Apa artinya dia bertenaga? Apa artinya dia berkeringat? Kalau ternyata gak ada modal. Ya sesuai perjanjiannya. Dia tinggal ngambil-ngambil aja. Kita yang capek, kita yang berkeringat. Gak bisa 40-60, paling gak 50-50. Dia di zaman sahabat maka ahaduna yara annahu ahaqqu bidirhamihi min akhihi. Tidak ada satu pun dari kami yang memandang dirinya itu lebih berhak mendapatkan satu dirham dibandingkan saudara. Dibandingkan saudara. Terus berlanjut. Ini bisikan-bisikan setan ini terus ada. Kalau tidak diatokkan, dia tidak berusaha mengendalikan, dia ikuti arus godaan setan itu. Apa ujung-ujungnya? Bubar di tengah jalan. Laporan yang diberikan sudah tidak lagi sesuai data. Fiktif dia buat. Karena dia merasa sakit hati. Kok dia lebih banyak 60 atau 40? Mulailah dia dengan uang yang ada, dia nyetok sendiri atas nama dia, bukan atas nama kerja sama bersama-sama. Yang pemuda dilihat, ditengok yang tadi rame ya. Lebih ramai dari bulan kemarin, lebih ramai dari 3 bulan yang lalu. Tapi kok hasilnya lebih sedikit? Ada ramai. Suara ada. Cek-cek, ah kamu gak jujur ya. Ini kan kerja sama kita. Kenapa kok seperti itu mengatakan? Pisah jalan. Karena apa? Merasa dirinya lebih berhak mendapatkan dirham, mendapatkan uang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menceritakan untuk kita di dalam Siyar A'lam Nubala cerita dari Ya'qub bin Syaibah rahimahullah. Beliau bercerita adhallal 'idu rajulan wa 'indahu 100 dinar la yamliku siwaha. Ya'qub bin Syaibah bercerita. Tapi di akhir cerita, Ya'qub bin Syaibah itu menjadi salah satunya. Jadi salah satu dari pelaku cendera. Nah, Ya'qub bin Syaibah mengatakan, Adhallal idu rajulan. Hari raya tiba. Hari raya tiba. Ada seseorang. Wa indahu mi'atu dinarin. Punya uang 100 dinar. La yamliku siwaha. Gak ada yang lain, ya cuma uang 100 dinar itu. Maka tabah ilaihi sadiqun yastar'i minhun nafaqah. Ada seorang teman. Kalau tadi si A, ini si A, kece-kece-nya lah ya. Ini si A, hari raya tiba, punya duit berapa? 100 dinar. Kan mau dia pakai untuk kepentingan hari raya. Hari raya itu kan hari bersenang-senang, ya kan? Hari makan, minum, dan seterusnya. Setiap orang pasti berusaha punya uang. Ayam dijual, bebek dijual, ya kan? Kambing dijual, harga murah pun iyalah. Yang penting dapat uang cash. Fakat abah ilai disadi pun yester ini mendapat apa? Dia punya teman, si B. Nulis surat. Nulis surat. pinjam uang ke si A, ini si A ya, si A yang si B, pinjam uang, yastar'i minhu nafaqah, pinjam uang untuk keperluan hari raya. Fa'anfada ilaihi bil mi'ati dinar. Akhirnya si A tadi kan punya uang cuma berapa? Berapa?
100 dinar.
Uang ini langsung dikirimkan untuk si B kawannya. Gak ada uang. Kalau kita kan ya paling gak 50-50 lah ya. Atau misalkan gak ada orang yang uang kawan. Padahal ada. Itu kan kita ya. Kalau enggak ya tersinggung juga ya. Gak apa-apa, itu bahasa aja. Ini uang 100 dinar ini dikirimkan kepada si B. Falam yansyab an warada alihi rik'atun min ba'di ikhwanihi yadhkur annahu aidan fi hadha al-'id fi ibadati. Si C ini kirim surat untuk si B, cerita dia an warada alihi rik'atun, ini sepucuk selembar kertas isinya surat, bahwa yadhkur annahu aidan fi hadha al-'id fi ibadati. Hari raya ini dia gak punya apa-apa, gak ada uang, mau lebaran ini. Fawajjaha ilaihi bisurati bi'ainiha, uang 100 dinar sekaligus dengan kampilnya. Kampil itu kantongnya lah, kalau kita bisa dompetnya atau tasnya, itu kalau bahasa Jawanya kampil. Kalau zaman uang dirham itu kan uang logam ya, uang kertas ya lah, satu pok gitu kan, pakai apa amplop besar dari apa amplop besar dari kertas warna coklat itulah bisa. Tapi zaman dulu di surah, surah itu semacam kantil, kantong yang terbuat dari kulit. Nah uang 100 dinar yang ada di dalam kantong itu langsung dikirimkan kepada si C, dikirimkan di surah itu di ainiha, artinya apa? Ya uang 100 dinar itulah sekaligus dengan tempatnya. Fabaqiyat awal la syai'a indahu. Al-awal itu apa artinya? Yang pertama itu si A. Si A kan gak punya apa-apa lagi. Duit sudah dipinjamkan kepada si B. Fattafaqa annahu kataba ila Khalid. Orang pertama tadi nulis surat juga untuk si C. Gak tahu ceritanya ya. Lanjut. Kalau nggak tahu tutuplah kita. Jadi si A ini nggak punya duit, dia kirim surat, artinya kirim pesan kepada si C. Anahu kata mengatakan bahwa sahibuhu yang kurhalahu, si A ini dia kirim berita kepada si C, aku nggak punya duit ini, lebaran, kau ada uang nggak? Pinjaman. Fadha'atha ilaihi surat di khatmiha, ini kantong isinya 100 dinar ini dikirim untuk si A di khatmiha, lengkap dengan ikatannya, artinya belum diambil sedikit pun, pasti utuh, belum sempat dibuka, pasti utuh itu dengan khatmiha itu ya ikatan, artinya tanda pengikatnya, segel pengalaman. Kalau fa'arafaha, si A itu lihat kantong itu dengan segelnya nyawa ini. Nyawa ini. Gitu. Walau tiba-tiba ini penasaran dia, si A datangin si C. Kan yang kirim kan siapa nih? C. Penasaran dia kan. Pak walau tiba, kalau walau tiba itu artinya naik kendaraan. Walau artinya maksudnya sini apa? Naik kendaraan itu artinya cepat-cepat penasaran itu dia cari si C. Datangin si C. Wakala khabirni masyak nuhalih surat, kamu harus cerita sama saya, kok bisa kamu dapat uang ini, dari mana ini? Fa'akhbaru al-khabir, si C akhirnya cerita uang itu dia pinjam dari siapa? Farakiba ma'an, dua-duanya akhirnya sama-sama pergi ke rumahnya si dua-duanya farakiba ma'an ila alladhi arsalaha, dua-duanya pergi ke rumah si B sambil bawa uang. Uang ini terakhir dipegang sama siapa ini? Serius? Oh ya si A. Wasyarahu al-qisbah. Mereka kemudian cerita satu sama lain. Kemudian ada thumma fatahuha waqtasamuha. Akhirnya kantong itu dibuka, dibagi rata antara mereka bertiga. Enggak tahu statusnya itu tantang bagaimana, tidak diceritakan dalam cerita ini. Yang jelas mereka bagi rata, sudahlah kita bagi rata saja. Nah, itulah gambaran persahabatan yang kita harapkan bisa mendatangkan berkah. Ketika dunia bukan lagi jadi persoalan, ketika kita tidak lagi berhitung, ya, masih kurang 1,000, masih kurang 10,000, tapi jangan disalahgunakan juga. Jangan disalahkan juga ngutang dari tempatnya, tapi dari awal niatnya nggak bayar. Niatnya suatu saat dia ingatkan dengan ayat-ayat apa hadis dari sana. Eh kawan, kita kan bersahabat. Iya bersahabat. Kok masih nggak utang dulu? Iya, kawan kita. Maksudnya kawan. Ya maksudnya apa? Kawan kan nggak hitung-hitungan masalah uang. Nah, itu juga nggak benar. Tidak demikian. Bagaimana as-salafus shalih? Itu mereka berusaha untuk menyelesaikan beban-beban muamalah. Ya, bagaimana mereka tidak bisa tenang sebelum menyelesaikan apa namanya tanggungan-tanggungan itu. Dapat berusaha. Bedakan antara yang memang itu penyakit sehingga apa namanya dia lakukan terus menerus dengan yang terpaksa dan dalam kondisi darurat, kan bisa dibedakan. Yang jelas begitulah. Yang namanya pertemanan itu supaya Allah berikan berkah adalah pertemanan yang niatnya dibagi. Nah, indikatornya apa? Indikator itu cara kita menilainya seperti apa? Penandanya satu, coba lihat di sekeliling kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita itu bermacam-macam secara status keduniaan atau kegiatan kita pilih-pilih selama ini. Yang kedua, coba periksa kembali orang-orang yang ada di sekeliling kita itu. Apakah mereka orang-orang yang selalu berbicara tentang kebaikan, yang terus mengingatkan kita untuk ibadah, taklim, nge-share, dan buat taklim, audio, drama, potongan, taklim, dan seterusnya. Atau justru ya, pembicaraan yang tidak bermanfaat. Pembicaraan yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang bingung, ini yang membicarakan apa sih? Karena tidak nyambung kalau tidak baik. Yang ketiga, indikatornya ketika dunia itu bukan lagi persoalan mental. Tapi jangan lupa hal itu tidak boleh disalahgunakan. Tidak boleh kemudian kita mensalahartikan. Tidak boleh. Harus bertanggung jawab. Yang namanya muamalah dalam kehidupan sehari-hari itu kan sering terjadi hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita rencanakan seperti itu. Tapi itulah realita kehidupan. Nah, ketika itu terjadi, jangan dibuat persoalan. Nah, sama-sama ikhlas, sama-sama berlepas, atau sama-sama melamankan dada. Masalah pinjam motor ini, ya kan? Pinjam motor besar gila pula. Dapat cerita dari mobil ini bukan sambil ya, pinjam dari bapakku aja ya. Dan kita dengan motor lah pinjam apa yang sering pinjam apa motor lah. Okay. Itu yang sering terjadi kok ya. Pinjam motor misalnya kawan pinjam motor bisa dipakai-pakai tiap kali pinjam. Bensin selalu habis, nggak pernah diisi. Jangankan penuh, setahunnya pun tidak. Jangan dimasukkan dalam hati. Kita berprasangka baik. Satu, itulah cara kita bersedekah yang Allah pilihkan. Kalau tidak seperti itu, kapan kita sedekah? Ya. Yang kedua, itu sebagai perekat persahabatan. Yang ketiga, mungkin kawan kita itu merasakan baik. Bahwasanya kita akan ikhlas menerima dengan kenyataan ini. Macam-macam lah, yang penting kita berprasangka baik. Tapi di sisi yang lain, kita sebagai peminjam jangan sampai terlebar. Kita kalau pinjam barang dirawat, kita kalau pinjam barang kembalikan sebagaimana semula. Bila perlu, ya ada tambahannya. Kalau pinjam motor, ya motor dicuci. Kalau pinjam motor, motor bensin penuh ketika dikembalikan. Bila apa namanya kita pinjam motor, ya sekaligus apa namanya buku 1 kilogram lah sebagai tanda terima kasih kita. Kita sebagai pihak yang meminjam tahu ini, tahu ini. Kadang-kadang yang seperti ini terabaikan dan terlupakan serta terlewatkan, padahal ternyata itu bisa menjadi sebab, jadi sebab apa namanya renggang hubungan. Itu masalah kecil sebagai contoh saja. Yang jelas jangan sampai dunia itu menjadi persoalan. Jangan sampai urusan dunia itu kemudian menjadi penghalang. Sudahlah, kita meniru dan meladeni kehidupan para sahabat as-salatu salih. Maka ana ahlunna yara anna al-ahabbu bi dirhami min akhihi, kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat adalah saya ingin menyampaikan pesan disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di dalam Siyar Alami Mubala. Pesan tapi dalam bentuk cerita dan berita dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Qalat Ummu Darda radhiyallahu anha. Ummu Darda radhiyallahu anha menceritakan. Kana li Abi Darda sittun wa thalathu mi'ati khalilin fillah yad'u lahu fi shalah. Ummu Darda bercerita, Abu Darda dulu suaminya, karena Abu Darda akan meninggal terlebih dahulu. Dulu Abu Darda itu punya teman dekat sebanyak 306 orang. Sampai tahu ini istrinya, 306 orang itu teman baik, teman dekat. Lillahi, pertemanannya itu lillahi ta'ala. Buktinya yad'ulahu fis sholati, tiap kali sholat teman-teman baiknya itu didoakan dengan kebaikan. Bakul berlaku tidak. Sempat saya tanyakan itu kepada Abu Darda. Bakala Abu Darda menjelaskan innahu laisara julun yadru li'akihi fil ghaib illa wakalallahu bihi malakaini yakulani walaka bimithli apala abu antadrua liyal malaika. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ketika ditanya istrinya, kok sampai segitunya sih berteman, tiap sholat didoakan kebaikan untuk mereka, entah langsung tidak sunnah atau dibagi-bagi atau secara umum, yang jelas mendoakan kebaikan. Para ulama kita kan seperti itu, Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i, ya kan? Kemudian Abu Rahman bin Mahdi mendoakan Imam Syafi'i. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lain, bahkan di dalam sujud mereka sebagai apa namanya posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ketika ditanyakan kepada sahabat Abu Darda, Abu Darda menjelaskan, sungguh tidak ada seseorang yang mendoakan saudaranya fil ghaib tanpa pengetahuannya, melainkan Allah akan kirim untuknya dua malaikat yang mendoakan wala kamimete, untukmu juga hal yang sama seperti yang engkau doakan kebaikan buat temanmu. Apala arhabu antadu waliyan malaikat, kata sahabat Abu Darda, apakah tidak boleh? Saya punya keinginan agar para malaikat mendoakan kebaikan untukku. Jadi kalau si A mendoakan si B supaya sehat, ya si A mendoakan si B agar si B sehat, malaikat mendoakan si A mudah-mudahan kamu juga sehat. Jadi malaikat mendoakan si A, maka jadilah si A dengan doakanlah kebaikan si B, si C, si B. Malaikat akan mengatakan wala kami diberi, untukmu juga doa yang sama. Itu mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Kita kalau punya teman dekat, bukan cuma teman dekat dalam arti teman, tapi yang paling dekat dengan kita, orang tua, ya kan? Guru kita, istri, anak-anak kita, jangan lupakan juga orang tua. Kita punya teman, dia menjadi sebab hidayah kita, menjadi sebab kita sadar untuk belajar agama. Jangan lupakan untuk doakan mereka, karena itu sebagai bukti pertemanan kita nilai kita. Tapi kalau pertemanan kita bukan nilai kita, akan melewatkan dalam doa. Kita tidak ingat tentangnya dalam doa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. 2 menit tadi. Di sini ada satu pertanyaan. Bagaimana cara menanggapi teman yang gampang sekali tersinggung atau merajuk? Apakah harus kita tinggalkan saja? Janganlah. Kalau ditinggalkan berarti Anda juga suka merajuk, sama lah. Betul gak? Ya kan? Kata si A, aku gak mau lagi berteman dengan si B. Dia dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit merajuk, aku tinggalkan dia aja. Ya itu bentuk merajuk juga. Apa bedanya? Apa bedanya? Selama tidak memberikan mudharat untuk agama kita, untuk dunia kita, gak boleh diputus, gak boleh ditinggalkan. Kalaupun ada kekurangan, kita pun punya kekurangan. Bedanya, kalau kita mengungkapkan kekurangan kita punya teman, selama ini teman-teman kita diam dan berusaha sabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Mungkin itu kan? Jangan dipikir kita ini gak punya kekurangan. Jangan dipikir kita merasa aman. Selama ini gak ada yang protes sama aku. Selama ini gak ada yang kirim surat, kirim WA atau ngasih nasihat buat aku, berarti aku selama ini jadi teman baik-baik aja. Ya jangan terlalu merasa begitulah. Bisa jadi kita punya teman-teman itu mereka sabar. Bisa jadi teman-teman kita selama ini gak tahu untuk apa namanya menceritakan kekurangan kita, khawatir hubungan kita tidak rusak. Cara berpikirnya seperti itu. Maka para ulama mengatakan, kamu kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, ya, kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, kamu harus berpikir dia tentu lebih baik dari saya, karena dia lebih dahulu beribadah kepada Allah. Tapi kalau kamu ketemu dengan yang lebih muda dari kamu, kamu juga tetap anggap dia lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan berbuat dosa daripada dia. Kalau kita ketemu dengan teman sebaya, dan dia berbuat baik kepada kita, karena memang dia orang baik. Kalau kita punya teman sebaya dan dia berbuat jelek kepada kita, mungkin kita yang menyesal sampai dia berbuat jelek kepada kita. Sudah aman ya? Hidup tenang kalau seperti itu. Itu pesan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan siang, waktu sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita masih ada kesempatan bertemu esok hari ini.